O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2-sentyabr kuni e'lon qilingan valyuta siyosatini liberallashtirishning birlamchi chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni o'zbek va xorij matbuotida muhokama qilinayotgan asosiy mavzulardan biriga aylandi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2-sentyabr kungi qarori bilan O'zbekistonda 5-sentyabrdan boshlab valyuta erkin konvertatsiyasi joriy etildi deyish uchun asoslar bormi degan savol bilan Ozodlik muxbiri iqtisod fanlari doktori Xolnazar Omonovga murojaat qildi.
Mana shu qaror erkin konvertatsiyaga o'tish deyishimiz mumkinmi? Cheklovlarni ko'rdingiz ichidagi?
Yo, albatta bu erkin konvertatsiyaga o'tish deyiladi bu. Cheklov bitta aholiga naqd sotishda
konversion
kartaga tushirib berish deyilgan. Bu ham cheklov deb bo'lmaydi. Oldindan bir ehtiyot chorasi sifatida qabul qilindi. Chunki buni ikkita ehtiyot chorasi bor. Ichki bozorda kayfiyat paydo bo'lgan, faqat dollar degan bir xastalik, dollar jamg'arish degan narsa bor. Odamlarda bu narsani biroz yengillashtirish, so'mdagi aylanma va so'mdagi hisob-kitoblarga odamlarni rag'batlantirib va ularni psixologik tayyorlash uchun qilingan. Aslida bu cheklov emas.
Mana первое deb qo'yibdi. Birinchi qarorda qora bilan berilgan обеспечение в полной мере реализации прав юридических и физических лиц свободно приобретать и продавать иностранную валюту и распоряжаться собственными валютными средствами по своему усмотрению. Deyaptida pastga tushib установить deb turib bu mumkin emas deyaptida. Qaysi biri bitta birlamchi? Agar первый degan birlamchi bo'lsa, man xohlasam so'mimni dollar qilishim mumkin, xohlasam yevro qilishim mumkin, xohlasam rubl qilishim mumkin. Nima uchun bunaqa konversion kartaga o'tkazasan? Bu nimani ehtiyot chorasi?
Vaqtincha qora bozori kuchayib ketmasligi uchun. Qora bozor bizlarda oxirgi 1-20 yilda shunchalik kuchaygan ediki, qora bozordagilar naqd valyutani banklarda qo'yilgan naqd valyutani oladi-da, keyin yana banklarda hali naqd valyutamiz yo'q deb, chunki naqd valyutani O'zbekiston chetdan olib keladi. Chetdan naqd valyutani olib keladi-da, keyin ular aholiga yetkazib beradi. Shuning uchun naqd valyutani qora bozordagilar, meni fikrim, birinchi navbatda bular juda katta mablag'da oladi-da, yana qora bozori, kichkina qora bozori paydo qiladi. Keyin aholida bankda naqd valyuta yo'q ekan deydi, bir kun yoki ikki kun naqd valyuta bo'lmay qolsa, qora bozor yana o'zini o'yini bilan valyutani qora bozordagi kursini oshiradi. Kurs o'rtasida farq vujudga keltirishga harakat qiladi. Shuni oldini olish uchun bu chora vaqtinchalik ko'rilgan deb o'ylayman.
Deyilmaganda yo'q, hech qanaqa vaqtinchalik degan so'z yo'q. Birinchidan, ikkinchidan, bu aksincha qora bozorni umrini yanada uzaytiradi. Mana deylik, men oddiy tadbirkorman, O'zbekistonda hamma tadbirkor bugun sotgan molini shu bugungi bozor kursi bilan dollar qilib qo'yadi, chunki bank tizimiga ishonch yo'q. Ertaga bankka topshirsa, shu summani qaytarib olishiga ishonch yo'q. Ikkinchidan, narx o'ynab turibdi. 6000 bo'lgan narsa 8,5 mingga chiqib ketdi. Shuning uchun bugungi narx ular uchun real naqd narx shu bugungi kurs bilan almashtiradi. Endi qayerga boradi? O'zbekistondagi 100 minglab kichik tadbirkor qo'lidagi summani dollar qilib ertaga oldi berdisini Xitoydan keladigan tovarga naqd dollar to'laydi, Qirg'izistondan keladigan tovarga naqd dollar to'laydi. Qayerda almashtiradi? Yana qora bozorga qolyapti kuni. Bu birinchidan, ikkinchidan, odamlar uy oldi sotdisi, katta xaridlar hali ham dollarda, bundan keyin ham dollarda bo'lishi aniq. Ular qayerdan almashtiradi bu summani?
Yo'q, bu dollar oldin ham bu uy sotib olish, mashina sotib olish dollarlari oldin ham o'sha chet eldagi migrantlar yoki ishchilar yuboradigan pullar bor edi. Ular o'sha Western Union yoki xalqaro to'lovlardan olinardi. Bu yerda cheklov yo'q. Lekin tadbirkorlarda, men qaror o'qidim, tadbirkorlarda chet elda mahsulot olib kelish uchun to'lovlar hech qanday cheklov qo'yilmagan. Faqat bitta aholini mablag'larni, faqat jismoniy shaxslar, tadbirkor bo'lmagan jismoniy shaxslarni xorijiy valyutani konvertatsion kartasiga o'tkazib beriladi degan. Lekin tadbirkorlik bo'lsangiz, litsenziyangiz bo'lsa, shartnomangiz bo'lsa Qirg'iziston yoki Xitoy bilan, sizga o'sha shartnoma asosida sizni so'mingizni dollarda yoki yevroga almashtirib beradi.
Uni ham konversion kartaga.
Xo'p, uni konversion kartasiga almashtirsa, u borib Qirg'izistonda yoki Xitoyda u konversion kartada to'lash u yerda cheklov yo'q-ku. Bu yerda oldin o'sha 100 dollar cheklov bo'lardi kunida yechish, u narsani olib tashladi-ku.
Ertadan boshlab cheklov bo'ladimi, qoladimi, istalgan chorladimi, hali bu ko'riladigan narsa. Lekin deylik, asosan O'zbekiston o'sha iste'mol bozorlarini Xitoydan keladigan molni to'ldirishini inobatga olsangiz va Xitoydan keladigan tovarlarni aksariyati naqd dollarda nima bo'layotganini hisobga olsangiz, bu tadbirkorlarni qora bozorga dollar olish uchun qora bozorga haydash degani ma'noda.
Yo'q, bu yerda tadbirkorlar bilan ko'p bilan suhbatlashdim. Oldin tadbirkorlar o'sha naqd pulini olib borish uchun juda bir riskka tushardi. Bu yerda o'sha qora quyonlar bo'lardi, 2% yoki 3% ga almashtirib olib borib berardi, qo'lda kuryerlar tushardi, o'zlarining necha marta ma'lumot bergansizlar, Turkiyada qo'lga tushardi. Bu o'sha pulni ya'ni 2% 3% ga qimmatlashtirardi. Endi bu yerda agar Kangeristonning kartasiga o'tkazib bersam o'sha kichik tadbirkorni, u xavfsiz olib u yoqqa borib Xitoyda yoki Turkiyada borib mahsulotini olib kartadan to'lab uni oladi. Masalan, men Turkiyada ko'p bo'lganman, xohlagancha kartada to'lashingiz mumkin, ya'ni cheklov yo'q.
Hali bu amalda qanday joriy qilinadi, buni bilmaymiz. Lekin yana bitta boshqa tarafi bor. Siz aytyapsizki, bu kichkina jihati, lekin aholiga, oddiy xalqqa tegishli jihatida shu. Hozir odamlar "Mani hayotimda nima o'zgardi?" deydi. "Men borib bemalol dollar kerak bo'lsa, dollarni olib, dollarni sotmoqchi bo'lsam, so'm ola olamanmi?" degan savolga javob chala bo'lyapti-da. Faqat siz sotishingiz mumkin, siz ola olmaysiz.
Yo'q, olayapti, kartada beryapti.
Yo'q, karta nimaga kerak? Masalan, men pensionerman, 10 million so'mim bor. Shuni endi erta o'lamanmi, endi o'lamanmi, o'limligimga deb shuni boshimga tegiga sop qo'ymoqchiman shuni. Hamma shunaqa qiladi O'zbekistonda, chunki so'mmi ertangi kuniga ishonch yo'q. Men qayerdan olaman shuni? Faqat qora bozor qolyapti yana.
Endi bu yerda vaqtinchalik chora deyilgan bor, kecha sharh berdim, men qayerdadir o'qidim.
Demagan,
deb. Hali ulgurmadim, vaqtinchalik sharh deyilgan. Endi bankda jamg'armani biz dollarga doimiy qarab kelganmiz. Meni bir taklifim borki, o'sha jamg'armani oltin jamg'armalar omonatlarini chiqarish kerak, chunki aholi O'zbekiston oltin ishlab chiqaruvchi eng asosiy davlatlardan hisoblanadi. Bu tajriba ko'p dunyo davlatlarida bor. Siz jamg'armangizni masalan 10 oltin birligida yo 100 oltin birligida qo'yasiz. Bir yilda 1%, ya'ni 100 ta tangangiz 1 tanga bo'ladi. Va siz u oltiningizni xohlagan payt olishingiz mumkin, xohlagan payt oltin shaklida, xohlasangiz so'm shaklida olasiz. Ya'ni davlat keyingi paytda o'sha dollarga bo'lgan holni, dollar xastaligini o'sha oltin omonatlar bilan bankdagi likvidlikni oshirish uchun boshqa chora tadbirlarni ham ko'rish kerak. Yevroni bozorga olib chiqsangiz, bozorda yevro oladigan yo bitta yo ikkita valyutchiklar bor. Hammasi dollar oladi. Keyin dollarda ham shunaqa bir hozirati borki, yangi dollar O'zbekistonda kim olib kelsa juda yangi oladi. O'sha qora bozordagilar eskiroq xalq qatlangan dollar bo'lsa olmaydi. Zarb bozorimizda juda ko'p narsa psixologik shakllangan, odamlar o'zi o'ylab topgan va mana bu biz qo'rqinch, dollarga dollar xastaligi, hamma narsani bir bog'lash bilan shakllangan narsada o'sha qora bozor deyiladi iqtisodiyotda. O'sha qora bozor shakllandi. Endi o'sha qora bozorni bular yo'q qilsa, o'sha dollar sotadiganlarda qora bozorni qattiq nazorat qilsa, astalik bilan bu 1 yil, 1.5 yil ichida bu xastalikdan xalq davolanadi.
Qarang, qarang, qora bozorni yo'q qilsa deyapsiz-da, qora bozor iqtisodiy mexanizmlar asosida yo'q qilinishi kerak emasmi? Hali prokuratura, militsiyani tashlash o'rniga qora bozorga odamlarni majbur qiladigan o'sha iqtisodiy ehtiyojni yo'q qilish to'g'ri bo'lmaydimi? Mana qaror chiqaribdi, prokuratura militsiya borib endi reydlar o'tkazadi, qora bozorni bosadi. Bu bilan yanada narxlarni oshirishiga ta'sir qilmaymizmi? Odamlar istalgan joyda, istalgan shaklda olishi mumkinligini bilgandan keyin o'zi psixologik jihatdan sekin-sekin bosilib normaga tushmaydimi vaziyat?
Albatta, ochsa yaxshi bo'lardi. Ochsa yaxshi bo'lardi, lekin menimcha ochadi. Bu juda katta xalqaro hamjamiyatda yirik investorlarga bo'lgan bir chaqiruv bo'ldi. Bu uzoq yillardan beri kutilmagan, shunaqangi bir ertakka aylanib qolgan ediki, ertaga konvertatsiya ochiladi, ertaga ochiladi, umuman ochilmaydi degan ikki xil fikr bor edi. Bugun o'sha orzuga O'zbekiston iqtisodiyoti 25 yil, 22 yildan beri orzu qilayotgan bir katta bir orzusiga erishdi.
Endi oldin o'tmishda 2 marta ochgan O'zbekiston, 2 marta ochib yana orqaga qaytgan. Masalan, oxirgisi 2003-yilda bo'lgan. Bilasiz, o'sha xalqaro valyuta jamg'armasi bilan 8-punkti imzolagan, xuddi hozirgidek shoxobchalar tashkil qilinib, o'sha xuddi o'shanda ham faqat sotib olamiz, sizga sotmaymiz shaklda bo'lgan, sotib olish uchun nihoyatda ko'p hujjatlar talab qilingan, nimaga, kimga, nimaga ishlatasan dollar. Keyin sekin-sekin hali bir necha yilga bordim, bormadimi? Andijon voqealaridan keyin yo'q bo'lib ketdi bu. Birinchi marta konvertatsiya ochdik
deb. Yo'q, bu yerda o'sha konvertatsiyaga qarshi bo'lgan o'z guruhlar bor edi. Bundan foydalanib kelyapsiz. Agar siz 2003 yil konvertatsiyani ochgan desangiz, mana bugungi kunda o'sha iqtisodiy blok rahbarlari, hozir Markaziy bankda raisi o'sha payt moliya vaziri edilar, janob Nurmurodov. Bu inson ochishga asosiy tashabbuskorlardan bittasi hisoblangan. Va iqtisodiy blokdagi rahbarlarni o'sha vatansevarligi, professionalligi, iqtisodiy qonunlardan, liberalizmdan qo'rqmasligi bo'lgan o'sha payt va mana shunday shaxslar bugun yana keldi. Men ishonaman, qaytmaydi. O'zbekiston yana yopadi degan narsaga men unday fikrda emasmanki, ishonaman, albatta buni oxirigacha olib boradi. Albatta qora bozori nafaqat prokuratura, boshqa iqtisodiy richaglar bilan bozori, real sektorda iste'mol bozori eksport importni, ayniqsa importni olib kirishini liberallashtiradi. Undan tashqari o'sha soliq, eng katta masala soliq islohotlari turibdi. Chunki soliq islohotlari bo'lmasa, har doim o'sha qora noqonuniy bozor iqtisodiyot rivojlanib keladi. Bu yerda soliq islohotlarini amalga oshirish kerak. O'z-o'zidan prokuratura va boshqa militsiya bular o'zining ishi bilan shug'ullanishi kerak. Albatta bular o'zini o'sha jinoyatchilar bilan, qonunni himoyasi bilan shug'ullanishi kerak. Bozori o'zi tadbirkorlarni haqqlarini va ularning faoliyatini bozor aniqlab berish kerak. Albatta bu narsaga borish kerak. Ya'ni bozor o'ziga qo'yib berish kerak albatta. Va bugungi kunda o'sha Markaziy bank rahbariyati bular olib borayotgan men ishonaman, chunki haqiqatdan ham o'sha 2003 yilda 8-chi bandini imzolagan shaxs hozir Markaziy bank raisi.
Va oxirgi savolim, mana hukumat narxlari oshirmaysizlar, tariflari dollarga bog'langan xizmatlar bor, o'sha telekommunikatsiya, internet provayderlar, xorijiy universitetlar, mamlakatdagi shularning hammasi birlamchi tariflarini dollarda belgilab, keyin uni rasmiy kurs bilan so'mda qabul qilgan. Endi shularga masalan bundan keyin narxlaringizni oshirmaysizlar, tariflaringizni so'mda belgilaysizlar, asosiy bazaviy demak narx bugungi Markaziy bankki 4210 so'm degan narxida olasizlar deyapti. Kechga borib bu narx Markaziy bank 8000 qilishi mumkin. Bu narxlarni sun'iy ravishda bunaqa ushlash qanaqa bozor, erkin bozorga to'g'ri keladi?
Iste'molchilar har doim devalvatsiya paytida yutqizadi. 1%, 5%. Bu yerda ham o'sha Markaziy bankni kursiga qo'yib berish kerak. O'shanda ishlab chiqaruvchi o'zini xarajatlarini qisqartiradi, o'zini yangi kam xarajat talab qiladigan texnologiya olib kiradi, avtomatizatsiya qiladi o'zini ishlab chiqarishini yo xizmatlarini, ya'ni ishlab chiqarishda ham raqobat va katta mahorat talab qiladi. Ya'ni buni ushlab turish to'g'ri bo'lmaydi. Albatta uni o'sha bozorga qo'yib berish kerak. Kim kuchli bo'lsa, kim aqlli bo'lsa va kim samarali ishlasa o'sha bozor yashaydi, qolganlari ketadi.
Shuning uchun hozir mana shunaqangi bir harakatlar qanchalik bu erkin degan savol tug'diryapti-da. Agar maqsad erkin bozorga o'tish bo'lsa va bu konvertatsiyani o'zi samatsel emas-ku, konvertatsiyani o'zi o'sha erkin bozor munosabatlariga o'tish uchun bir nima vosita bu, to'g'rimi? To'g'ri tushunsam. Shunaqa bir sharoitda endi bu yoqdan narxlarni nazorat qilaman, bu yoqdan militsiyani tashlab qora bozorni bostiraman. Bularni hammasi yana bozor mexanizmlaridan ko'ra nazorat mexanizmlariga ko'proq urg'u berilayotgan o'xshayapti-da.
Bilasizmi, bizlarni bozor mexanizmini hali to'liq ishlatganimiz yo'q edi. Shuning uchun har doim o'sha administrativ militsiya, prokuratura qo'rqitgan holatda tadbirkorlarni ko'p mexanizmlari noiqtisodiy elementlar bilan boshqarib kelyapti-da. Endi agar iqtisodiyotni biz liberallashtirish yo'liga kirgan bo'lsak, bu militsiya ham, prokuratura ham o'rtadan chiqib ketadi. Tadbirkorlarda ombudsmanni, o'sha himoyachisini mana shu omillarni bilib turib hukumat qilinyapti. Bu narsani kiritayapti, ularni haq-huquqlarini ko'rsatayapti, xalqaro yuridik firmalarni, shirkatlarni O'zbekiston kirsin deyapti. Bularni o'z vaqti bilan ko'payadi va tadbirkorlar albatta bunday administrativ metodni bozor orqali olib chiqib tashlaydi. Ya'ni militsiya agar tadbirkor ishlayotgan bo'lsa, uni kiritmaydi ertaga ishxonasiga yo prokuraturaga o'zini haqqini ko'rsatib qo'yadi kirmasin deb. Endi bu narsaga o'rgangandek, oldin o'rganib kelgan edi, bu narsadan albatta chiqish kerak.
O'zbekistonlik iqtisodchi, iqtisod fanlari doktori Xolnazar Omonov bilan Pragadan Zamira Shukur suhbatlashdi. Suhbat davomini dasturimizda tinglashingiz mumkin.